Андрэй і Пётр былі братамі па крыві, але сустрэча з Хрыстом перамяніла іх у братоў у веры і любові, братоў у надзеі ў васкрослага пана. Гэта супольная надзея не расчаруе, таму што грунтуецца не на бедных чалавечых сілах, але на вернасці Бога. З такімі словамі папа Францішак звярнуўся да патрыярха Канстантынопальскага Барталамея I падчас экуменічнай малітвы ў патрыярхальнай царкве Святога Георгія ў Фанары сёння. Пантыфік і праваслаўны лідар разам памаліліся аб адзінстве касцёла, удзялілі прысутным благаслаўленні і правялі прыватную сустрэчу, падчас якой Францішак уручыў Барталамею I копію мазаікі з выявай благаслаўляючага Хрыста, арыгінал якой знаходзіцца побач з магілай Святога Пятра ў Ватыканскай базыліцы. Пасля гэтага пантыфік вярнуўся ў папскае дыпламатычнае прадстаўніцтва ў Стамбуле, дзе правядзе бліжэйшую ноч.